Beograd 1.
10:30.
10:30.
10:30.
O kulturi.
U 10:30.
Dobroveče, počinje 10:30, za danas se izdvajamo. Predstave Zla žena i taka obeležila je drugi dan Sterijinog pozorja. Nesputane linije, ćirilica u kaligrafiji Zorana Ilića u galeriji Suluja. Pančevački književni valcer u gradskoj biblioteci za 10:30 govori Vule Žurić. Disovo proleće, glavna nagrada Đorđu Sladoju, mladi dis Milici Špadijer. Lorenca Čokomot Borisa Lješevića sutra premijerno u Jugoslovenskom dramskom. Ima još razloga da ostanete uz nas, ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. Na početku emisije idemo u Novi Sad, drugi je dan Sterijinog pozorja, u toku je predstava Itaka, teatar iz Budimpešte. O kakvom je komadu reč, Aleksandra Rajić, koleginica iz Radio Novog Sada.
Dobro veče vam želim, vama i vašim slušalcima. Predstava je upravo završena i to je, ovako prema prvim utiscima, jedno moguće i jedno moderno tumačenje legende o pustolovinama, dakle o priči koja počiva u samim temeljima neke evropske umetnosti. Odisej koga smo mi gledali večeras je jedan drugačiji Odisej koji zapravo sam odlaže povratak kući i koga pokreće na neki način samoljublje, jer zapravo luta između žena, gospodarica, naivki, čarobnica, i kako kaže reditelj zapravo, odnosno selektor festivala, zapravo pokušava da istumači muški princip u ovom našem svetu.
Prethodno publika je gledala Zlu ženu Narodnog pozorišta iz Subotice.
Da, Narodno pozorište iz Subotice ove godine došlo je na festival sa serijinim čuvenim komadom, jel da, u režiji Ive Milošević, i ono što smo videli, predstava je vrlo kratka, traje svega sat i 10 minuta, ali jedna sasvim drugačija, mučni komad je, dakle, postavljen na jedan sasvim drugačiji način. Meni se čini da je Iva Milošević upravo bazirala celu predstavu na jeziku, na gestu, na ambijentu tog 19. veka, na jednom debelom sloju maske ispod koje su glumci, na jednoj neobičnoj stilizaciji, a ne na samoj priči o ženskoj, kako smo navikli da gledamo, jel da, o ženskoj emancipaciji ili o ženskom principu itd. Zapravo glumce kroz ceo tekst ne vodi komedija, nego upravo karakter samog Sterijinog komada.
Aleksandara, jedan od događaja danas je izložba Svetlana Bojković, Umetnost glume ili traganje za istinom, autora Zorana Maksimovića. Izložba je isto otvorena večeras.
Izložba je otvorena večeras. Puno publike je zapravo došlo da pozdravi Svetlanu Bojković. Ona je ovogodišnja dobitnica specijalne serijne nagrade za životno delo. I ova nagrada je, i ova izložba je zapravo, kako je rekao direktor Sterijinog pozorja Miroslav Radonjić, odraz dubokog poštovanja prema Svetlani Bojković. Ja u ovom trenutku pored sebe imam i autora izložbe Zorana Maksimovića iz Pozorišnog muzeja Vojvodine, institucija koja je priredila ovu izložbu, i autor koji je priredio i katalog o ovoj glumici. I evo, nekoliko minuta će biti ovdje pored mene, pa evo samo da ga pitamo, dakle, šta je to pronašao u ovoj zaista impozantnoj biografiji o Svetlane Bojković?
Bila je velika čast što sam bio u prilici da 50 godina jedne velike karijere, i pozorišne, i filmske, i televizijske, i radijske, pokušam u formi izložbe da pokažem, evo, publici Sterijinog pozorja. Nije bilo lako, jer ja kako mislim da to je gromada od karijere. Pokušao sam kroz eto, pronađeni dokumentacioni materijal, kroz sve ovo što svedoči njenih 50 godina umetničkog rada, da pokažem zapravo umetnost njene glume. Verujem po evo, reakcijama publike da smo donekle to i uspeli.
Hvala vam najlepše iz Novog Sada, autor izložbe Zoran Maksimović i koleginica iz Radio Novog Sada Aleksandra Rajić.
Prijetno.
Izložba kaligrafije autora Zorana Ilića pod nazivom Nesputane linije otvorena je u galeriji Suluj. Umetnik je putem tehnika akvarela i tuše istraživao mogućnost ekspresije ćiriličnog slova. Slušamo prilog Maje Milić.
Zoran Ilić je završio Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu. Predavao je kaligrafiju na Fakultetu umetnosti u Prištini, Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, a sada je profesor na Fakultetu umetnosti u Nišu. Za autora Zorana Ilića svet slova je večita tajna. To je zapisao u svom dnevniku koji je vodio boraveći u malom naselju, izolovanom od pritiska savremenog sveta, gde se posvetio stvaranju ove izložbe i promišljanju suštine ćiriličnog pisma. Na putu smo da zaboravimo ćirilicu, tvrdi autor Zoran Ilić.
Novo doba globalizacije, digitalna era, nevidljivim talasima, delom sputava, delom i prekida delovanje ćiriličnog pisma u različitim oblicima. Mislim da će se u dalekoj budućnosti ovde i abeceda i azbuka otisnuti i stvoriti neki novi znakovi i onda postaviti pitanje šta je to pismenost. Jedan deo će biti pismen, a šta je sa ostalim? Brine me put zabora. Zašto ono što je tvoje nije u tebi, nije pored tebe, nije sa tobom? I još čudnije, kako tuđe može više da voliš nego svoje? Narod mora da se vrati svoje pismo. A pogledajte koliko etno grupa. A zamislite da je ovakvih još stotinu izložbi. To je moj cilj. Mnogo ovakvih izložbi. U racionalnom, u otvorenom, u zatvorenom, u lirskom, na te kaligrafije lirska. Pogledajte Miroslava Jađe, to je naš put. Naš put je slika sa Miroslavom Jađenom. To da posmatramo, to da nas uči. Kako ćemo napred?
Oko slova kao centralne figure, umetnik slika slobodno i eksplozivno, što dovodi do nestajanja forme slova tako da ga posmatrač teže prepoznaje. Upravo u doživljaju posmatrača, u njegovom ponovnom osvešćivanju i prepoznavanju ćiriličnog slova je suština. Umetnik je otkrio da je u samom korenu jezika emocija koju danas sve manje prenosimo, kaže istoričarka umetnosti Mirjana Bajić.
Došlo je do krika, u stvari svog nekog unutrašnjeg slobodnog krika, a posredno, kad bi rekli, do onomatopeje, do onog prve komunikacije ljudske, kada je čovek u stvari vikao, a ne govorio, kada jezik još nije artikulisan, i došlo do samog tog korena želje za komunikacijom, ali u jednom kao furioznom segmentu i opusu slobodnog slikanja oko kaligrafije, u kaligrafiji, a ostajući opet veran ćirilskom znaku. Ova izložba s jedne strane je lična, intimna i puna tih likovnih elemenata koje inače kaligrafija ima vrlo diskretno izraženo. Znači, ličnost je u kaligrafiji povučena u neki drugi plan da bi se došlo do onoga što je lepota slova i što je tradicija lepota pisanja slova rukom. A s druge strane, umetnik se jako zalaže za očuvanje ćirilice, za očuvanje našeg pisma. Ovaka izložba ima i svoju, rekao bi se, i zaštitnu i ekološku ulogu, ekologije, naše duhovno nasleđa, našeg uopšte nasleđa, pismenosti. Jer biti pismen u Srbiji uvek je bila jako cenjena stvar i danas je jako cenjena, ali je, čini se, ta pismenost proširila se na neka druga polja i misli se da time što se lako postiže komunikacija digitalnim medijima, da smo nešto napredovali, u stvari nazadujemo, jer sve manje mislimo kada pišemo, sve manje artikulišemo lepe rečenice, smislene rečenice i sve manje u stvari prenosimo svoje emocije.
Izložba Nesputana linija autora Zorana Ilića trajeće do 8. juna u galeriji Suluj.
Pančevački književni valcer plesao se večeras u gradskoj biblioteci i bio je naravno posvećen austrijskoj književnosti. Ovo veče organizovao je i vodio književnik Vule Žurić, koji je na telefonskoj vezi. Dobroveče Vule, hvala što govorite za 10 tipa.
Dobroveče vama i svim vašim slušalcima. Pa ovo je u stvari prvo veče, možemo reći, tradicionalnog književnog festivala koji se zove Majski dan knjige i koji se po 17. put organizuje u gradskoj biblioteci. Bilo je godina tamo negde od 2003. kada je ujedno to bio i povod da se otvori mali sajam knjiga, ali sad već nekoliko zadnjih godina imamo samo programe u čitaonici gradske biblioteke i obično je to namjera da se predstavi književnost jedne zemlje. Bilo je tu pisaca iz raznih zemalja, što iz regiona, što iz Evrope, pa čak i svijeta, a ove godine je to došao red, možemo da kažemo, na naše komši, iako nismo više geografski komši, ali sarađujemo jako i puno naših ljudi živi u Austriji, da dovedemo neke austrijske pisce i to zahvaljujući prije svega Austrijskom kulturnom forumu koji zajedno sa opštinom Pančevo, Sekretarijatom za kulturu i informisanje pomogao u manifestaciju. Tako da večeras na otvaranju bili su i naši dragi prijatelji iz Austrijskog kulturnog foruma koji su i otvorili ovaj festival i posle toga smo ugostili Barbi Marković, to je devojka koja je rođena u Beogradu 80. godina, već dugo živi u Beču i piše na nemačkom jeziku. Ona je ušla, možemo da kažemo, iz srpske u austrijsku književnost, to je u književnost pisao na nemačkom svojom knjigom Izlaženje, koja je neko prepleteno pisanje ili neko palimpsest pisanje po knjizi Hodanje Tomasa Bernharda. Sa nama je večeras bila i Jelena Kostić-Tomović, koja je književni prevodilac i ona radi na profesorna katedri za germanistiku filozofskog fakulteta u Beogradu. A sutra već ugostit ćemo austrijskog pisca Richarda Schuberta, čije su knjige neke prevođene ovde i prevođene u regionu. On inače, kako se to popularno kaže, na primjer za onog tenisera Dominika Tima, srpski zet, majka dolazi iz Zrenjanina, tako da je Richard povezan sa našom kulturom i sa kuhinom pogane. I to će biti jedno jako interesantno veče, zato što on se bavi u stvari dosta u svom pisanju i onome što se dešavalo u bivšoj Jugoslaviji, to je bavi se tim raspadom Jugoslavije i to je jedan onako vrstan satiričar koji na jako interesantan način se bavi svim problemima koji potresaju, hajde tako da kažemo, i koji more austrijske građane. U sredu uveče ćemo organizovati jedan razgovor o austrijskom najpoznatijem pisu, rekao bi 20. veka, Tomasu Bernhardu, i tu će nam pomoći ovi naši gosti koji su došli iz Austrije i tu će biti još jedna pisateljica, Kinsner, koja je ovdje u Pančevu, eto tako se desilo u maju na rezidencijalnom boravku, činjenica da je to prvi rezidencijalni boravak jednog stranog pisca u gradu na Tamišu i eto imali smo sreće da se potrefi ova naša manifestacija sa njenim boravkom. Ona će održati svoju prezentaciju onoga što je videla i o čemu je pisala u Pančevu sutra uveče u jednom kafiću u centru Pančeva. I posle toga u četvrtak i petak posvetit ćemo se malo i domaćoj književnosti. U četvrtak će biti organizovan razgovor sa profesorom Milom Lomparem. Biće razgovor o njegovoj toj čuvenoj knjizi koja je nagrađena ove godine sa nekoliko nagrada, njegovo novo viđenje, ali tako da kažemo, Miloša Crnjanskog. I onda da završimo sasvim onako privatno, da se malo našalimo, u petak uveče biće organizovano predstavljanje moje knjige Pomor i strah. Nije u Pančevu bilo dosta ta promocija, ali ono što je važno, to je da smo ponovo eto ove godine uspeli da dovedemo nekoliko važnih pisaca i da predstavimo, činimo sve ono što je interesantno u austrijskoj književnosti, a i što u stvari pokazuje koliko se naše dve kulture prožimaju i kako to što u Austriji, u Beču konkretno, živi toliko naših ljudi, u stvari ostaje očito trag, zabilaže ne samo kod književnosti naših ljudi koji počinju samo da pišu na nemačkom jeziku, nego i kod onako čistokrvnih austrijskih pisaca koji ne mogu, a da ne primete otetu i neku vrstu kulturološkog, hajde tako da kažem, uticaja svega onoga što se dešavalo na našim prostorima, što se dalje dešava i na samom austrijskom stvari.
Pratit ćemo, hvala najlepše, za Radio Beograd, Vule Žurić.
I po
u stihu.
U Srpskom književnom društvu predstavljeni su nagrađeni, ali i izdanja 56. Disovog proleća, jedne od najdugovečnijih čačanskih kulturnih manifestacija. Disovo proleće je i ove godine počelo sredinom marta, a biće završeno ove sedmice dodelom Disove nagrade, nagrade Mladi Dis i priznanja za esej o Disu. U Francuskoj 7 bila je Sara Arsenović.
Žiri u sastavu doktorka Nedeljka Bjelanović, Đorđe Nešić i doktor Jovan Delić u svojstvu predsjednika jednoglasno je odlučio da Disova nagrada za celokupno pesničko stvaralaštvo pripadne Đorđu Sladoju, pesniku iz Gornje Hercegovine. U obrazloženju žirija se između ostalog navodi da Đorđo Sladoje ima do sada ukupno 22 veoma uspele i visoko ocjenjene knjige, što ga svrstava u red najostvarenijih savremenih srpskih pesnika prepoznatljivo glasa, disovski gorkog, disovski strogo kritički usmerenog na naše dane, ali i disovski odanog svojoj pesničkoj tradiciji, jeziku, otadžbini i narodu. Slušamo predsjednika žirija, doktora Jovana Delića.
Đorđo Slado je takav pjesnik, takvog formata, da on zaista nedostaje Disovoj nagradi. I nama je bilo potrebno 3 minuta da usaglasimo svoje stavove. Predložila je Nedeljka, Đorđe prihvatio je, ja kao predsjednik onako se blago nasmešio. Eto, to je to. A to je takva poezija, ja sam to probao da u obrazloženju, sad u razgovoru u današnjem, objasnim da je zaista svaki od tih ciklusa nekako postao čudesno skladan, skrojen. On je majstor da vam pokaže te svoje pjesme kakve ne znate, na neki novi način da ih doživite, i ja sam potpuno zadovoljan ovim nemalim duhovnim naporom što sam uložio oko ove nagrade.
Đorđo Sladoje ističe da se Disovoj nagradi obradovao kao da je prva.
Znači, jednoj nagradi daje ime te nagrade, a ime je zaista ime jednog od naših najznačajnijih pjesnika. Druga stvar je, jednu nagradu čini važnom i značajnom, čak i za nekoga u mojim godinama i sa tim književnim iskustvom i svim ostalim mjestom, onaj ko tu nagradu dodjeljuje, a to je Narodna biblioteka Vladislav Petković Dis u Čačku, i mi smo danas čuli šta sve oni rade, i meni se čini da oni Disovo ime slave na jedan dostojanstveni Disa, dostojan načina, samim tim i onoga ko dobije Disovu nagradu, jer ona ima neko odloženo dejstvo, produženo, kako god hoćete, objavi se knjiga, napravi se izložba, posveti se tematu, njihovom časopisu, i konačno to su dosadašnji dobitnici ove nagrade. Čuli smo da kreće sa Crnjanskim, nemam šta da krijem, čast mi je što se eto voljom žirija sam se pridružio tom jednom zaista impresivnom nizu srpskih pjesnika.
Dobitnik nagrade Mladi Dis za 2019. godinu je Milica Špadijer. Kako se navodi u obrazloženju žirija koji je radio u sastavu Uroš Ristanović, Nemanja Veljović Subrosa i Enes Halilović u svojstvu predsjednika, nagrađeni rukopis kao dominantu nosi potrebu za traganjem, nagoveštavajući pesnikinju koja teži da zaokruži stil i koja formira ravnotežu među pojmovima ja i opšte. Slušamo Milicu Špadijer.
Prvo, dobiti ovakvu nagradu je velika čast, što zbog njene velike važnosti, zbog moje ljubavi prema tom dragom i velikom pesniku, kakav je Dis. Pogotovo što ja u stvari nikad nisam htjela da budem pesnikinja, ja sam samo morala da pišem, da objasnim sebi šta mi se dešava. I onda je u stvari divno da je to još neko prihvatio na bilo kakav način, a pogotovo nekom nagradom.
Ovogodišnju manifestaciju prate 4 publikacije. Jubilarni 50. broj istoimenog časopisa, izabrane i nove pesme Đorđa Sladoja, objedinjene u zbirci Odlaganje odlaska, zbornik radova Prilozi za poetiku Branislava Petrovića i katalog izložbe Lirsko uspenje Đorđa Sladoja, koja će biti otvorena u petak, 31. maja, kada će i uručenjem nagrada laureatima biti završeno 56. Disovo proleće.
Velikom međunarodnom izložbom najboljih ilustracija iz celog sveta, koje su delo čak 80 autora ispred paviljona Cvijeta Zuzorić, otvoren je prvi Ilustrofest, festival ilustracije pod generalnim pokroviteljstvom Banke Poštanska štedionica i u saradnji sa JKP Beogradska tvrđava i Centrom Beogradskih festivala. Dobitnik Grand Prix-a najveće nagrade festivala za najboljeg ilustratora ovogodišnje selekcije Srđa Dragović iz Crne Gore za sveukupno stvaralaštvo. U Jugoslovenskom dramskom za sutra večer najavljuju novu predstavu Lorencačo Alfreda de Misea u režiji Borisa Lješevića, o tome Mira Knežević.
Komad Lorencačo Alfreda de Misea, istaknutog francuskog romantičara, igran je već na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Premijera je bila 4. aprila 1978. godine u režiji Branka Pleše, međutim predstava nije imala velikog uspeha. Od ove se očekuje mnogo veći uspeh, s obzirom da je druga glumačka ekipa i drugi rediteljski rukopis. Ovoga puta reditelj je Boris Lješević.
U prvoj sceni vidim, nalazim na Firenzinskog vojvodu i njegovog svodnika, doušnika, partnera, kako čekaju djevojčicu od 14 godina u ponoć u njenom vrtu, čekaju jer su je prethodnog dana kupili od njene majke za 1000 dukata, čekaju da je vode u dvor i da se njome naslađuju. Ja već sam u 6. replici nalazim na rečenicu koja kaže: imali ičeg zanimljivijeg i lepšeg od razvrata u povoju, prepoznati u devojčici od 14 godina buduću bludnicu. Ja smatram da je to jedan vrlo opasan komad, značajan, živ komad koji govori o nemoralu koji dolazi sa najviših društvenih instanci, o sistemu koji proizvodi taj nemoral, o pojedincu koji pokušava sa time da se nosi, pokušava da živi u tom nezdravom društvu, nemoralnom društvu koji vlada korupcija, nepotizam, tiranija, o ljudima koji ne znaju da se nose s time, o ljudima koji pokušavaju da promijene taj sistem koji proizvodi korupciju i nemoral. Međutim, ljudi su izgubili nadu da išta mogu da promijene, izgubili su vjeru, ne vjeruju više ni u što, ni u sebe, ni u snagu svog glasa, svog bića. Zahvatila ih je ravnodušnost, apatija.
Jednu od glavnih uloga, ulogu Filipa Strocija, tumači Branislav Lečić.
Ovaj tekst i ovaj reditelj su rešili da pođu tim putem i formirao je Boris ekipu koja bi po njemu mogla i da se pozabavi time i pored svih obaveza i okolnosti kojima se gotovo svaki put kad birate glumce koji su traženi, koji snimaju i koji imaju druge obaveze, nalazite u jednom takvom problemu. E pa Boris se rešio, i to je samo za čestitku, hrabar si, da otvoriš prostor za istraživanje forme, a naravno i suštine, da se ovaj komad pronađe u vremenu i prostoru, da ne bude banalan, da ne bude zatvoren u nekoj klasičnoj priči, nego da moderno korespondira sa publikom, tačnije rečeno sa našim bićem danas. I ono što je meni ovdje uzbudljivo jeste upravo čitav niz pitanja koji se pojavljaju na temu ljudske egzistencije i prisustva svesti u trenutku kada više nije samo lični problem u pitanju i kada se ne rešava ono što svaki čovjek u bilo kom vremenu i životu ima, to je lično pitanje, svoja egzistencija, svoj smisao života, pronaženje sopstvene sreće i naravno porodične sreće ako ima porodicu i ako je formira. Ovde se radi o jednoj jako važnoj dilemi, koma do početka to radi. Da li čovjek treba se postavi pojedinačno i lično i egoistično kada je u pitanju divlje vreme u kome je potrebno sagledati i neku svoju javnu ulogu u prostoru i vremenu, zato što je svestan da u javnom prostoru nešto ne funkcioniše, da ima nešto trulo u državi Dansku i da ga treba prosto zajedničkom energijom i zajedničkom voljom promeniti. Ta želja za promenom naravno ne znači da donosi uvek dobre rezultate, ali je to ljudska stvar.
Premijera je zakazana za sutra uveče na velikoj sceni Jugoslavenskog dramskog pozorišta.
Na kraju o tri savremena danska književnika, čija su dela nedavno objavljena u okviru edicije Severno svetlo, presing izdavaštva iz Mladenovca. Slušate Dejana Vojvodića.
Kristen Torup, Kristijan Himmelstrup i Jan Sonergor spadaju u sam vrh savremene danske književnosti. Njihova dela komuniciraju sa našim vremenom na način koji je široko prepoznat i u svetskim okvirima, pa tako i u našoj zemlji. Prisećanje na ljubav Kristen Torup dvostruki je portret majke i ćerke, dosledno je i radikalno propitivanje odnosa između roditelja i dece. Ovo je roman o oslobađanju i gubitku, te na kraju o međusobnom pronalaženju, rečeno je na promociji. Gde je danas mesto i koji je značaj danske književnosti u svetskim okvirima u poređenju sa našom književnom scenom, govori prevodilac ovih izdanja Predrag Crnković.
Svaki prevod sa malog jezika je uspeh za mali jezik, ovde je to dvostruki uspeh jer se sa malog jezika prevodi na mali jezik. Ja sam naravno pristrasan pa mislim da je danska književnost mnogo značajnija od broja čitalaca, a čitalačka publika u Danskoj je slična kao i nas, dakle Danaca i nas 12 miliona, međutim mislim da je njihova književnost vrlo kvalitetna i ona je i samokritična, ali okrenuta prema svetu, mogla bi da se okvalifikuje i kao autošovinistička našim rečnikom, ali i možda čak i antiglobalistička, znači ona je vrlo protivrečna, ima nekoliko škola kreativnih pisanja, a večeras ćemo predstaviti samo one pisce koje nisu izašli iz šinjele kreativne škole igrom slučaja. I mislim da su to pisci koji njihova zajednička karakteristika je da mešaju društvenu kritiku sa autofikcijom.
Sitna iskliznuća Kristijana Himmelstrupa čini 30 moralističkih priča u vidu krokija. To su priče o mentalnim iščašenjima u koja upadamo da bismo neke životne postupke opravdali. O značaju edicije Severno svetlo govorio je glavni urednik u presing izdavaštvu Predrag Milojević.
Sad već imamo 4 izdanja danskih pisaca, imaćemo ove godine još 4, imamo sledeće godine 3 norveške, jednu švedsku knjigu, tako da ćemo pokriti jedan dobar deo savremene skandinavske književnosti. Mislim da je to bitno za sam odnos između srpske i skandinavske književnosti, koje su male u svakom slučaju, pa eto. Nadamo se da ćemo neku razmenu postići. Sva tri izdanja su savremena danska književnost. Mislim da je u tome njihov najveći značaj. Gospođa Kirsten Torup je dobila najveću dansku nagradu za književnost, tako da se nadamo da će to biti ispraćeno i od naše publike.
Ovo veče proteklo je i u znaku verovatno najpoznatijeg savremenog danskog autora Jana Sonergora, koji je bio čest gost našeg glavnog grada u kojem je 2016. godine preminuo tokom trajanja jednomesečnog rezidencijalnog boravka u okviru Krokodilove kuće za pisce.
Slušali ste 10.5, emisija je inače od danas i na sajtu rts.rs. Sa vama su bili Saša Hajdin, Bane Jerković i Ana Tomašević. Vi ostanite uz nas, sledi pomoćno sedište Vladimira Čudovića.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10.5.
10.5?
10.5.
Među javom i mocnom.